habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen khamiisa bisha maarch ee sanadka 2020 waa 13 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyin qaar iyo bugeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida v o a waxaa ka mid a maxkamadda sare ee kenya oo diiday isbeddelka siyaasadeed ee madaxweyne uhuru kenyatta.
go-aankan maanta maxkamaddu ay gaartay waa go-aan ka horjeeda sidii aan anugu rabnay iyo mabdaii iyo mowqifkana ka horjeeda, kumana qanacsanin ujeedadii iyo muhiimaddii uu lahaa isbeddelkan sharciga lagu samaynayo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan diyaargarowga bisha ramadaan ee foodda inagu soo haysa iyo duruufaha dalka ka jira.
sanadkan waxay kusoo aaday xilli doorasho waddanka uu ku jiro, waxaana kaloo jira hoggaanka ciidamada oo aad u habacsan, ciidamadii amisom oo waqtigoodii dhammaaday, siyaasaddii waddanka oo aad u qasan.
aad iyo aad buu noo saameeyay siciir bararku, waxa weeye wixii kal hore lagu adeegan jiray, reer ku adeegan jiray, maanta laba jibaar saddex jibaar bay maraysaa xaaladdu.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. qiimaha shidaalka caalamka ayaa aad hoos ugu dhacay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Mareykanku isu diyaarinayo inuu qaado tallaabo cusub oo lagu dhimayo qiimaha sare ee shidaalka. maamulka madaxweyne Biden ayaa lagu waramayaa in uu ka fiirsanayo ama uu ka fikirayo in uu sii daayo ilaa iyo 180 milyan oo foosto oo saliid ah bilaha soo socda, kuwaasi oo qeyb ka ah kaydka shidaalka ee istraatiijiga ah ee Mareykanka. haddii arrintaasi ay suurto gasho, waxa ay noqonaysaa shidaalkii ugu badnaa ee uu Mareykanku ka soo saaro kaydka shidaalka istraatiijiga ah tan iyo markii la abuuray 1974. dagaalka ka socda Ukraine ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay khalalaasi ka abuuray suuqyada tamarta adduunka, iyadoo laga cabsi qabo in saadka uu hakad adduunka ka galo. aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay marin habaabiyeen la taliyayaashiisa oo aada uga cabsoonaya inay u sheegaan xaqiiqada ka jirta dagaalka Ukraine. sirdoonka Britain ayaa sheegay in niyadda ciidamada Ruushka ee ku sugan Ukraine ay hoosayso, islamarkaana ay soo food saartay qalab yari, taasi oo mararka qaar keenta in askartu ay diidaan inay u hoggaansamaan amarka. aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Putin sidoo kale aan lagu wargelin saameynta buuxda ee cunaqabateynta lagu soo rogay dhaqaalaha Ruushka ka dhalatay. Kremlinka Ruushka ayaan weli wax faahfaahin ka bixin qiimeyntan. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa ku dhawaaqay suurtagalnimada in la qabto kulan cusub oo Ruushka iyo Ukraine ah oo heerkiisu sarreeyo toddobaad ama laba toddobaad gudahood si looga baxo xiisadda halkaasi ka tagan ee dagaalku u dhaliyey. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa tilmaamay mar uu telefishinka ka hadlayay in hadallada sheegaya in Turkiga uu si toosa dagaalka Ukraine uga qayb qaadan doono haddii uu aqbalo in damiin uu ka noqdo labada dhinac iyo in uu askar u diri doono Ukraine ay dhammaan bihiin hadalladaasi kuwa khaldan. xeer ilaalinta Turkiga ayaa dalbatay in dacwadda 26 qof ee lagu eedeeyey dilka wariyihii sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoqji loo gudbiyo hay-adaha garsoorka ee sacuudiga. arrintan ayaa kusoo beegantay intii lagu guda jiray dhageysiga dacwadda, taasoo maanta oo khamiisa ka dhacday maxkamadda 11-aad ee dembiyada ee Istanbul. xeerilaalinta guud ee Turkiga ayaa dalbatay in la bilaabo nidaamka laga maarmaanka u ah in dacwadaha loo wareejiyo hay-adda qarsoorka ee sacuudiga. maxkamadda ayaa go-aan ku gaadhay in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda, iyada oo dhanka kale wasaaradda cadaaladda ee Turkiga ka codsatay in ay fikraddeeda ka dhiibato in dacwadda loo gudbiyo hay-adaha garsoorka ee sacuudiga. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mawlid Javish Oglo ayaa shaac ka qaaday in ay jireen tallaabooyin muhiim ah oo ku aadan sidii dib loogu soo nooleyn lahaa xiriirka Turkiga iyo sacuudiga. waxaanu sheegay in dhiggiisa sacuudiga Faisal bin Farxaan ay ku heshiiyeen ama hore ugu sheegay inuu doonayo inuu booqdo Turkiya, balse arrintaasi waxaa dib u dhigay sida wasiirka arrimaha dibadda Turkiya uu sheegay xiisadaha ka jira caalamka. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa ku dhawaaqday dilka nin 30 jir ah oo lagu magacaabi jiray Nidaal Jumca Jacafra, kaasoo ay ciidamada Israa'iil ku dileen koonfurta Baytlaxam. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in ninkan dhallinyarada ah uu raacay bas ay raacaan dadka deegaanka ah ee koonfurta Daanta Galbeed, isagoo tuuray ku dhuftay nin ka mid ah rakaabka kadibna toogtay. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 2 qof oo Falastiiniyiin ah la dilay subaxnimadii Khamiistii howlgal militari oo ka dhacay magaalada Jiriin waaberigii maanta oo ay fuliyeen ciidamada Israa'iil ee ku sugan Daanta Galbeed ee webiga Urdun. Halkaadkala socotaan waa laantaaf Soomaaliga v o a. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa maanta Khamiis diiday go-aan uu madaxweynaha Kenya ku doonayo inuu isbeddel ku sameeyo siyaasadda dalkaasi ka hor doorashooyinka bisha August. Maxkamadda ayaa qorshahaasi ku tilmaantay mid sharci darro ah oo aan waafaqsanayn dastuurka Kenya. Xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa sheegay in aanay ku qanacsanayn go-aanka maxkamadda, iyadoo dhanka kalena xisbiga madaxweyne ku-xigeenka ay aada u soo dhoweeyeen inuu una dabaaldegeen go-aanka maxkamadda. Haddaba warbixintan waxaa Nairobi nooga soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
garsoorayaasha maxkamadda ugu sarreysa ee waddanka Kenya ee Supreme Court ayaa waxa ay go-aan ka soo saareen dacwadda racfaanka ahayd ee la hor dhigay ee ku aadaneyd barnaamijka wax ka beddelka dastuurka dalka Kenya ee BBI-da. Kiiskan oo looga soo horjeedo go-aanadii ay maxkamadda sare iyo racfaanka dhinaca ay iska dhigeen qorshaha sharciga wax looga bedelayo ee BBI-da ayaa waxaa gudbiyey madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, madaxa xisbiga ODM Raila Odinga, guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo xuduudaha ee dalka Kenya ee loo soo gaabiyo IEBC, xeer ilaaliyaha qaranka Paul Kihara, iyo xogayaha BBI-da. Xaakinada kale ah Martha Koome iyo ku-xigeenkeeda Philomena Mwilu, Maxamed Ibrahim Smokin Wanjala, Choki Ndugwa, Isaac Linoola iyo William Oko ayaa go-aan ka gaaray barnaamijkan. Waxaa go-aanka xaakinada ku waafaqay madaxa cadaaladda ee dalka Martha Koome oo dhanka kala sheegtay in madaxweynaha isagoo waddanka hogaaminaya aan dacwad lagu soo oogi karin maadaama uu xasaanad leeyahay. Koome waxay sidoo kale sharci darro ay ku tilmaamtay nidaamkii lagu jaangooyay in dalka lagu soo kordhiyo 70 deegaan baarlamaaneed oo dheeraad ah. Haddaba go-aanka maxkamadda kadib ayaan waxaan qadka telefoonka kula xiriiray Cumar Axmed Nuux oo isagu ka tirsan xisbiga Jubilee islamarkaana u qaabilsan golaha dhexe iyo xaafadda Islii. Waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay u arkaan go-aanka maxkamadda sare ee dalka.
Waxaan ka tirsanahay xisbiga Jubilee, xubinta u qaabilsan xaafadda Islii iyo golaha dhexe ee xisbiga. Go-aankan maanta maxkamaddu ay gaartay waa go-aan ka horjeeda sidii aan anugu rabnay iyo mabdacii iyo mowqifkana ka horjeeda, kumana qanacsanin ujeedadii iyo muhiimadii uu lahaa isbeddelkan sharci lagu sameynayo. Baaritaan badan loo soo maray oo la ogaa inuu wax waddanka u taraya uu yahay waddanka u fiican. Saas baan anugu rabnay maanta in la soo celiyo oo bedelitaankaas sharci gudihiisa la bedelo kadibna la dhaqan geliyo. Isbeddel weyn ayuu waddanka usoo kordhin lahaa, maxaa yeelay lacagaha loo qabinayo gobollada waa la kordhin lahaa. Gobollada laftooda deegaamo badan baa lagu dari lahaa oo deegaamo doorasho badan baa waddanka gudihiisa lagu dari lahaa oo meelo badan ah. Marka taas anagu ma ku qanacsanin, waxaanuna rabnay anagu sidii aanu go-aanka u gaarnay ama aanu rabnay maxkamaddu inay officer uma dhicin.
Mar haddii Cumarow ay maxkamaddii dalka u sarreysay ay go-aankii laashay, muxuu noqon karaa ama maxay noqon kartaa waddada kale ee idin furan?
Waddada kale inoo furan waxaa weeye dib baarlamaanka lagu soo celin doonaa, insha allah doorashada markaa ku guuleysanana waan ku soo celin doonaa oo arrintaa baarlamaanka ayaa marsiin doonaa, dib baa lagu soo celin doonaa waana la marsiin doonaa insha allah saan jecelnahay. Si kastaba ahaatee mar labaad xisbiga Jubilee iyo Azimio ay soo wadataa arrintan dib baa loo fiirin doonaa, haddana in mar labaad baarlamaanka dib loogu soo celiyo iyo senatka labada aqal ee baarlamaanba baan ka shaqayn doonaa. Ugu dambeystiina waan ku guuleysan doonaa insha allah.
danka kale taageerayaasha xisbiga UDA ee madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa waxay u dabaaldegeen go'aanka maxkamadda sare ee dalka Kenya ay ku laashay qorshaha BBI-da. Waqaabilsanaha xisbiga UDA ee degmada Kamakuji Maxamed Ismaaciil Shiina ayaa dhankiisa sheegay inay aad u soo dhaweeyeen go'aanka maxkamadda.
Waxaan aad ugu faraxnay oo aan soo dhaweyneynaa oo Ilaahay mahadiis ah maxkamadda sare ee Supreme-ka waddanka waxay go'aankii la qaadatay maxkamadda sare iyo maxkamadda appeal-ka go'aamadii hore ay ka gaareen arrintan BBI-da ah oo ahayd in ay dastuurka baalmarsan tahay iyo qaabka ay dawladda u maareyso. Marka hadaanu nahay xisbiga UDA, markii horeba waan ka soo horjeeday in madaxweynaha iyo xulafadiisa ay keenaan qorsho dastuurka wax loogu bedelayo, lagu ballaarinayo, iyadoo xaaladda aad la socotid waddanka in dhaqaalaha adduunka dhan uu hoos u dhacay, waddanka dhaqaalihiisu aad u yar yahay, uusan xamili karin in dad gaar ah kuraas loo sameeyo oo dastuurka lagu daro sifa ayaga danahooda ay ugu dhex arkaan. Madaxweyne dastuurkan wuxuu qabaa madaxweynaha qaranka in uusan dastuurka wax ka bedeli karin maadaama uu yahay hogaamiyaha qaranka, ilaaliyaha dastuurka. Marka sharciga dastuurku u ogolaan maayo in madaxweyne xil hayo in uu tiraahdo dastuurka bal wax ka bedel si asaga dana gaar asagu ah oo ugu fishado. Marka sidaas darteed annaga hadaanu nahay xisbiga UDA uu madaxweyne ku xigeenka hogaamiyo, waxaan soo dhaweyneynaa go'aanka maxkamadda sare ee Supreme-ka. Waana ku faraxsannahay maadaama xilliga hadda lagu jiro dhaqaalaha waddanka uu aad iyo aad u liito, sicir barar aad uu jiro, dhaqaalaha waddankan uusan xamili karin in dastuurka wax laga bedelo sifo wax loogu kordhiyo baarlamaanka tiro lagu daro iyo gobollo lagu kordhiyo iyo xilal sarsare sida ra-iisul wasaare iyo laba ra-iisul wasaare ku xigeena oo zaa'id ah lagu kordhiyo. Waxaan aaminsannahay inaysan xilligan macquulaysan ahayn, waddankana uusan xamili karin dhaqaale intaas la egna aysan jirin.
Barnaamijka BBI ayaa waxa uu ka dhashay isgacangelintii iyo heshiiskii sanadkii 2018 dhexmaray madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga kadib doorashadii 2017 oo si weyn loogu kala qaybsamay, taasoo keentay in Raila Odinga uu isku dhaariyo xilka madaxweynaha shacabka. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in difaaca dalkiisa ama hawsha difaaca dalkiisu ay meel adag marayso, isagoo ka codsaday Mareykanka inuu kordhiyo caawimaadda uu fidinayo Ukraine. Hadalka madaxweyne Zelenski ayaa imanaya iyadoo Ruushku uu jebiyey ballanqaad ahaa in ciidamadiisa dib u guranayo ugana guranayo magaalooyinka waaweyn ee Ukraine oo ay ku jirto caasimadda Kiev si fursad uu u siiyo wadahadalada. Warbixin arrintan ay ka qortay ama ka qoray xafiiska warqabadka ee V O A-da waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Duqeymaha ay ciidamada Ruushka ku wadaan deegaanada ku hareereysan Kiev iyo magaalada ku taalla waqooyiga ee Chernihiv iyo deegaanada kale ee Ukraine ayaa sii xoogaysatay, tallaabadaas oo meesha ka saaraysa rajada laga qabay in lasoo afjaro colaadan uu dhiigga badani ku daatay. Dhibaatada ugu weyn ayaa dusha uga dhacday rayidka, gaar ahaan dadka ku go'doonsan magaalada hareereysan ee Mariupol. Labada dhinac ee dagaalamaya ayaa Khamiista maanta ah sheegay in mar kale ay isku dayi doonaan in dadka laga daadgureeyo magaalo xeebeedka Mariupol. Wadahadallada u dhexeeya Ukraine iyo Rashiya ayaa lagu wadaa in jimcaha birita ah lasii anbaqaado wadahadalkan oo ku qabsoomi doona aaladda fogaan aragga ee loo maro khadka internetka. Wafdi xildhibaane ka koobnaa oo ka socday dowladda Ukraine ayaa Arbacadii shalay magaaladan Washington D C yimid si ay u riixaan taageero milatari oo dheeraad ah oo ay ka helaan dowladda Mareykanka iyo in cunaqabateynta lagu sii adkeeyo Rashiya. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa si toos ah u weydiistay madaxweyne Joe Biden hub ay isaga caabiyaan ciidamada Ruushka. Zelenski ayaa codsaday in Mareykanka uu ka caawiyo sidii ay u heli lahaayeen taangiyo, diyaarado dagaal iyo adeegyada hagagantaalada. Wuxuu uga mahadceliyey Mareykanka kaalmadii uu aqalka cad shalay ku yaboohay oo ahayd $500 million oo dheeraad ah oo loogu talagalay in lagu taageero Ukraine. dagaalka ayaa weli sii socda, inkasta oo uu Ruushku talaadadii sheegay in uu dib uga guranayo howlgalladii uu ka waday agagaarka magaalooyinka Kiev iyo Chernihiv si uu u abuuro xaalad ay labada dhinac ku sii wadi karaan wadahadallada. Zelenski iyo madaxda galbeedka ayaase arrintaasi shaki ka muujiyey. Taasina waxay sii dhabowday markii ay Khamiista maanta ah ciidamada Ruushka bilaabeen duqeymo culus oo ay la beegsanayaan magaalada Chernihiv. Waxay kaloo qabsadeen deegaano ku yaala bariga iyo galbeedka Ukrain, taas oo meesha ka saaraysa dib u garashada Ruushka ee Kiev iyo Chernihiv. Ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale sii xoojiyey dagaalka ay ka wadaan gobolka Donbas iyo agagaarka magaalada Bri ee Izyum. Sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Britain ayaa maanta sheegay in ciidamada Ruushka ee ka dagaalamaya Ukrain ay ka niyad jabeen dagaalka islamarkaana ay bilaabeen inay diidaan amarada saraakiisha. Wuxuu intaasi raaciyey in ay burburinayaan hubkooda, halka qaar kalena ay si kama ah ay u soo rideen diyaaradahooda dagaalka. Aqalka cad ayaa shalay sheegay in la taliyayaasha madaxweyne Putin ay ka baqayaan in ay runta u sheegaan isaga, runtaas oo ah in duulaanka uu ku qaaday Ukrain uu ku socdo jiha qaldan.
Adi Masihi Nuur Xasan Nuur oo idinla socodsiinaya warbixintaasi oo diyaarisay laantaaf Soomaaliga v o a. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkanan ku eegeyno diyaargarowga bisha ramadaan ee fooda inagu soo haysa iyo duruufaha abaaraha, sicir bararka, doorashooyinka iyo xaaladaha amni ee ay wajahayaan dadka ku nool Soomaaliya. Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintan ama barnaamijkan bandhigga v o a noo soo diyaarisay.
wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno diyaargarowga bisha barakaysan ee ramadaan iyo duruufaha ay ka mid yihiin abaarta, sicir bararka iyo xaaladaha kale ee ka jira geeska afrika iyo guud ahaan iyo meelo kale oo ka mid a goobaha ay dadka muslimiinta ahi ku soomayaan. guud ahaan muslimiinta ku kala nool daafaha dunida ayaa u diyaargaroobaya bisha barakaysan ee ramadaan oo fooda inagu soo haysa. intaynaan u gudagelin duruufaha ay soomaalida badankeedu wajahayaan ramadaantan, aan horta soo dhoweyno imaamka masaajidka Ummatul Islaam ee gobolka Minnesota, Sheekh Axmed Taajir, oo inoo sharaxaya fadliga bisha barakaysan ee ramadaan.
bishan barakadeeda iyo dembidhaafkeeda iyo naxariistiisa ummadda muslimiinta meel kasta joogaan oo Ilaahay ku manaysto wadajir iyo muwaafaqo iyo cizi iyo sharaf iyo diintooda ay u soo laabtaan. haddii aan wax yar mawduuca soonka ama soonka bisha ramadaan oo maanta aynu isla qaada dhigayno, xadiid keliya haddaan ka soo qaado, rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiid alqudsi wuxuu tilmaamayaa allah subxaanahu watacaala uu kasoo tabinhayo qaybtana khusaysa camal kasta oo qofka bini-aadamku uu la yimaado isagaa iskale soon aan ka ahayn, kullu camali bini-aadam lahu ila siyaam, soonka anigaa iskale, anigaan abaalgudkiisa bixin, sidaasoo rabbi subxaanahu watacaala uu leeyahay. dardaarankeennu wuxuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam si aynu u helo bisha barakadeedii iyo khayrkeedii iyo dembidhaafkeedii inaynu ka fogaano muddada isaga waxyaabaha soonka jabinhaya oo rasuulku uu leeyahay ama inuu jabin khilaaf ku jiro, man lam yadaca qawl azuuri walcamala bihi falaysa lilaahi xaaja fi an yadaca dacaamahu wa sharaabahu, qofkaan bisha ramadaan ka dheeraanin oon ka fogaanin aflagaadada iyo afxumada iyo ku dhaqankeeda alla subxaanahu watacaala daniyaaba toona kamale cuntadu iska dhaafayo. intaasi waa fadligii khulaasadiisii.
sidoo kale sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun oo shalayta jeediyey khudbadu kaga hadlaya diyaargarowga bisha ramadaan iyo caafimaadka soonka uu dadka u leeyahay ayaa lagu baahiyey baraha internetka.
aynu ku jirnay shacbaan ayaama kadibna insha allahu tacaala ramadaan baynu gaadhaynaa. ramadaan waa bil la soomo, waa bil qiyaamuleyl loo kaco, waa bil nusuustu ku soo aroortay alcidfu min annaar, qofka in naarta ilaahay ku xoreeyey oo aan jirhkiisa naari taaban doonin. waa bil deeqda qofka muslimka uu barto iyo waxbixinta. waa bil qof kastoo muslimi uu rabbigii u noqdo subxaanahu watacaala. waa bil uu nebigu ku tilmaamayo calayhi salaatu wasalaam sida dadka loo targhiibinayo loo jecelaysiinayo alle subxaana wa tacaala in albaabada jannada la furo, albaabada naartana la xidho, waxyaabaha dadka carqaladeeya ee jannada iska hortaaga ama naarta ku dirqiya ku tukhuntukhiyana oo abaalistii shayaatiinta waaweyn ugu weyyiin iyagana in la xidho, waa bil ruuxda qofka mu'minka ay daahir noqoto, aasaartii iyo dunuubtii uu siday ama xambaarsanaaye sanadka dhanka soo dhacaysayna rabbi ka dejiyo. Idan waxay isweydiinta leh markaasaynu ugu diyaar garoobeynaa. Inta ugu badan dadku qolana deemaba oga allah hanuuniye, inta ogina waxaa laga yaabaa inuu diyaargarowgooda noqdo guriga raashin fiican in la dhigo, shaqada inuu iska yareeyo, hurdada iyo cunnadaba inuu badsado. Halkii maalintii wax laga cuni jiray unbaynu u rarray inaynu maxay habeenkii cunno. Al asluna maaha cunno inaynu diyaar garowno, waayo maanta dunida inteeda badan caafimaadku waxay isku raacsiisan yihiinba in la soomo inuu caafimaadku ku jiro, oo ah in caloosha la nasiyo, oo cunnadu markay yaraato waxay dhahdaan beerkaagu wuxuu waqti badan u helayaa sumuumtii jirkaaga ku jirta inuu safayn karo, waxaa cunnadu markay yaraato uu jirku helayaaba yidhaahdaan renewal, old cells koo dhami inay dhintaan, jirkaba yidhaahdaan unugyada daciifka iyo unugyada gaboobay buu dila, unugyo cusub baa dhasha. Markaa qofku renewal caafimaad buu ka qaada, xanuuno badan bay ku daweeyaan, ilaa ay xanuuno psychotica ku daweeyaan maanta oo loo isticmaalo in qof 60 maalmood ama wax ku dhadhow la soomiyo iktiaabiyada iyo xanuunada qaarkood in lagaga daweeyo.
Muslimiinta dunida qaarkood waxay ku soomayaan wadamo aanay qoraxdu ka dhicin oo saacadaha suxuurta iyo afurka dhibaato xoogani ka haysato, halka kuwo kalena ay ku sugan yihiin wadamo saacadaha soonku uu dheer yahay. Soomaalida ku dhaqan geeska Afrika sanadkan waxay wajahayaan duruufo ay ka mid yihiin abaaro iyo sicir barar isbiirsaday. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in abaarta sanadkan ka dhacday Soomaaliya aanay muddo 4 sannadooda meelaha qaar soo marin. Wariyaha v o a Faadme Yaasiin Jaamac ayaa u kuurgashay xaaladda ka jirta magaalada Boosaaso ee Ramadaantani kusoo beegmayso.
Iyadoo si weyn loogu diyaar garoobayo bisha Ramadaan ee barakeysan, ayaa waxaa suuqyada magaalada Boosaaso laga dareemayaa sicir barar ku yimid badeecadaha qaarkood, kuwaasoo bulshadu ay si aada u isticmaasho bisha Ramadaan. Burka, saliidda iyo shidaalka ayaa ah badeecadaha uu sida gaarka ah u taabtay sicir bararku. Suhuur Maxamed Cali oo ka mid ah qoysaska ku nool magaalada Boosaaso ayaa ka warramaysa sida uu sicir bararku xilligan u saameeyey qoyskeeda.
Aad iyo aad buu noo saameeyey sicir bararku. Waxa weeye wixii kal hore lagu adeegan jiray, reer ku adeegan jiray, maanta 2 jibaar 3 jibaar bay maraysaa xaaladdu. Qudaartu waa kacday, hilibku waa kacay, raashinku waa kacay. Waxa weeye hilibku waxa weeye xoolihii abaaraa jira. Waxa weeye 2 goyn karo neefkii oo baadiyihii neef maca laguma arko. Neef maxa dee reer ku soo helana 2 goyn karo. Wixii 2 dollar ahaa 4 dollar buu maraya, 2 jibaar buu kacay.
Dhinaca xagaabaxa oo kale ka warranayo rabadaanka isku soo aaday.
Wallaahi taasuna mashruuc meesha ku jira weeye, xagaabixii iyo rabadaantii iyo iidiba isku soo beegantay. Ma garata waa 3 misle meesha yaalla. Aad iyo aad buu dhaqaaluhu u hooseeyaa. Haddeer cirbir aad u baahsan baa jira.
Markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya wadamada Ruushka iyo Ukraine, waxa ay ganacsatadu walaac ka muujiyeen in badeecadaha qaarkood la waayo sida burka, shidaalka, saliidda iyo wixii la mid ah. Ganacsade Muuse Cali Aadan ayaa v o a uga waramay sida haatan uu xaalku yahay.
Ukraine maadaama dagaalku ka dhacay iyaga ugu badnaa 30% adduunka burka iyo saliidda labadoodaba soo saari jiray. Markii meesha iyagoo khadka ka baxeen, anagu Ukraine kama aanan gadan jirin, laakiin meelihii aan ka gadan jirnay oo dhan, Cumaan ha ahaato meel kale ha ahaato, iyaga meelihii kasii qaadan jireen qamadiga laga keeni jiray oo dhan bay ka go'day. Markii ka go'day oo ay la waayey, haddee wadamo kasta adduunkan uu ka baqay in sicir barar dhaco oo raashinka ay waayaan, wadamadii adduunka dhan waxay bilaabeen inay kaydsadaan raashinkii, burki iyo qamadigii iyo saliidii ay suuqa ka jiidaan, taasoo keentay in dalabka ku bata meelihii aan ka qaadan jirnay oo sicirkii 4 goor 2 jibaar matala saliidii ahaan jirtay 18 dollar, haddeer maanta 4 xoogaa bay maraysaa. Marka inta goor 2 jibaarantay waxaa keenaysa waxay tahay wadamadii dhaqaalaha badan lahaaba suuqii ka daldalaya burki iyo saliidii ka daldalaya, annagiina waxa weeye wadankaygii maadaama aysan lahayn dowlad dhexe oo xoog badan oo waxyaabahaas oo kale markay dhacaan oo kale kabi lahayd, ama beeraleyda laftirkeeda wadankeen wadan wax soo saar la weeyey, beeraleyda xoogga saari lahayd si qamadiga iyo saliidda labadaba loo soo saaro, labadiiba suuqa maadaama aysan ku jirin, daa'iman waa u nugul nahay dhibaatooyinkaas oo kale.
Inkastoo sare uu kac ku yimid qiimaha badeecadaha qaarkood ayaa waxa muuqata in iminka ay ganacsatadu si toosa u helaan badeecadaha ay ka soo waaridi jireen dalka dibaddiisa.
waa la helayaa, laakiin dee helitaankii dhibaatadu waxay tahay dadkii culayska soo koraya. matalan dadku intooda badan waa shaqaale, ama ha noqdeen shaqaale dowladda, ama ha noqdeen shaqaalo oo private ah, niwalu mishaar buu qaadan jiray, wixiis isugu jaangoonaayeen iyadoo uusan ku filnayno ay ku kalifi jirtay xitaa inuu waqtiyo dheeraada shaqeeya ama meelo kale wax kasoo galaan raadsan jiray, ee ku adkeeda inuu kabo waxyaabaha daruuriga ah. Baa haddana waxaa dhacday labadii shay ugu badnaa markii matalan qofkii qaadanayay kaba soo qaadba $200 ama $180 ama uu qaadanayay, markii la yiraahdo burki iyo saliidi keliya $100 ah oo ciidina kusoo dhowdahay, ramadaankuna baahidiisa timir aan la isticmaali jirin loo baahan yahay ay jirto, waxay keenaysaa culays badan inay dadku soo koraan shaqaalihii dadkii danyartaha ay soo korto, culayska aadka u badnaa soo koray.
hay-ado wadani ah oo ay hormuud u yihiin qaar ka mid a culimada Puntland iyo shaqsiyaad iskood isu xilqaamay ayaa waxa ay afuriyaan dadka danyarta ah ee aan awoodin inay istabiraan. guddoomiyaha hay-adda Khayrdoon Foundation Cabdixakiin Jaamac Jooje, oo muddo 7 ah ku howlanaa afurinta dadka danyarta ah, ayaa VOA u sheegay in sanadkan ay siyaaday tirada dadka danyarta ah ee la afurinayo.
diiwaangelintu ablen ilaa haddeertan 350 qoys ayay kor u dhaafayaan, wayna sii socotaa. sanadihii hore waxaanu masalan marka halkan wax ka quudin jirnay muxuu ahaa 100 qoys iyo 200 qoys, haddeertan dadku tirada ka badiyan haddaanba dareemayna. runtii waxaa sababay arrimahaasoo isbiirsaday barakici dagaaladii sababeen sicir bararkii abaaraha jira shini soomaaliya meesha ka baxay, iyo runtii dadkiio muxuu ahaa runtii dhib badan baa jira. marka dadku waxa weeye yani waa dareemaysaa shale sidee ahaayeen maanta maaha, kii shale waxaystay maanta waxba ma haysta, xoolihii way dhafeen. xataa dad badan oo waxaa jira muxuu ahaa dhaqaale haysta laakiin dhaqaalahoodii mataqaana si wax uga xayiran yihiin oo iyaga ruuxadooda ku dhahaya muxuu qeylinaya.
sicir bararka ayaa waxaa barbar socda xilli deegaamada Puntland qaarkood ay ka jirto abaar baahsan iyo isticmaalka shilinka Soomaaliga ah oo gebi ahaanba ka istaagay suuqyada Puntland. si gaar ah dadka ku nool magaalo xeebeedda Boosaaso ayaa waxaa u dheer inay isu diyaarinayaan xilliga xagaabaxa oo cimilada magaalada Boosaaso ay noqoto mid kulul oo dhib ku ah inay joogaan waayeelka, caruurta ama qofka tabarta yar. waana arrin u baahan in kharash dheeri ah loo isticmaalo. iminkana aan dib inuu ku celiyo Sahra Ciidla Nuur oo ku sugan Washington.
aad bay u mahadsan tahay wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac. geesta kalena magaalada caasimada ah ee Muqdisho ayay sanadkan rabadaantu kusoo beegmaysaa iyadoo xiisada doorashooyinku maraysa halkii ugu sarreysay, sidoo kalena duruufaha abaaraha, sicir bararka iyo weerarada ismiidaamintaha ay noqdeen kuwa saameyn weyn ku leh bulshada. wariyaha v o a magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa eegaya xaaladda ramadaantani kusoo beegmayso magaalada Muqdisho.
ramadaanku waxa uu sanadkan Soomaaliya u bilaabanayaa dalka oo wajahaya caqabada isku sidkan oo ay ugu horreeyaan kuwa siyaasadda iyo amniga la xiriira, iyo sidoo kale qiimaha raashinka qutul daruuriga ah iyo shidaalka oo cirka isku shareeray bilihii lasoo dhaafay. sidoo kale shirkadaha dabka bixiya ayaa kor u qaaday qiimaha korontada Muqdisho, taas oo saameyn taban ku leh nolosha dadka caasimadda oo dan yar u badan. cilmi baarayaasha iyo aqoonyahanka ku sugan caasimadda Soomaaliya ayaa u arka in xaaladan ay tahay mid adag oo ay dhif tahay mar ay horay Soomaalida sidaan ugu soomeen. sida hay-adaha gargaarku ay sheegeen, waxaa guud ahaan Soomaaliya ku sugan 2.6 million oo barakacayaala, kuwaas oo 500,000 oo ka mid ah ay ku nool yihiin Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran. Dr Shaafici Shariif oo ah madaxa hay-adda cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ayaa tilmaamaya in dadkaasi ay xaaladooda bishan Ramadaan ay adkaan karayso.
sanadkan bilowday iyo sanadka dhammaadkiisa maciishada dalka inay sare u kacday, waxba ay qaaloobeen. taasina waxa ay keentay marka dadka masaakiinta ee barakacyaasha ah lacagaha yar ay dawarsadaan ay helaan inaysan noloshooda ku filneen. intaas waxaa sii dheer xilligan oo ku jirno bishii Ramadaan, oo ay soo dhowdahay bishii Ramadaan oo maalin ama laba maalin ay nooga dhiman tahay, waxaan walwal ka qabaa in lacagaha yar ay helaan dadkan ay waxba u gooyi waayaan. uma malaynaayo lacagaha ay heli karaan ay dawarsadaan inay xataa u goyn karto madaal galley ah ama digir ah iskabada inay helaan waxyaabihii kale oo nolosha aasaasigu ahaa.
Xilliyadan oo kale waxaa Muqdisho iyo gobollada aada looga dareemi jiray dadka u diyaar garoobaya bisha barakaysan ee Ramadaan, waxaana aada loo iibsan jiray raashinka iyo cabitaanada. Laakiin taasi hadda Muqdisho lagama dareemayo sababo la xiriira waxyaabaha laga sameeyo qamadiga sida burka iyo baastada uu qiimahoodu kacay si la mida dunida inteeda kale, oo saameyn uu ku yeeshay colaadda ka socota dalka Ukraine. Dhaqaaleyahanada ayaa qeexaya in raashinka uu horay qiimihiisa u sarreeyay haddana caadiyan xilliyadan oo kale uu qiimihiisa mar kale kordhi karo, sida uu sharaxayo Dr. Cabdisalaam Warsame oo ka tirsan barayaasha Jaamacadda Ummadda ee Soomaaliya.
Markii Ramadaanku soo gelayo, wadamada Islaamka ah iyo ummadaha Islaamka ahba waxay bilaabaan inay u diyaar garoobaan bisha Ramadaan. Taasi waxaa ka dhalanaya inay aruursadaan, badeecooyinka qudur daruuriga ah la aruuriyo, dadku kaydsadaan, badeeco badan la gato, waxaa la qarash gareynaya, la kordhiyo, dadka wax haystaa ay kordhiyaan. Wax aruursigaasina waxaa ka turjumi doona suuqu uu ka falceli doona, oo waxa weeye cuntooyinka qudur daruuriga ah Ramadaanku ah sida burka iyo bariiska iyo sonkortuba cirkaba isku shareeri doonaan. Caadiyan markii Ramadaanku jiro, wadamada dhaqaalahoodu nugul yahay oo Islaamka ahi ay kamid yihiin, waxaa gaaro muxuu ah sicir barku ka dhashaa. Haddana kuma sii jirto, oo waxa weeye abaaro iyo colaado ayaa jira, kuwaasoo markii horeba sicir barar iyo cudurro oo sicir barar badan magaalada ka jiray. Haddaba marka reer Muqdisho, marka Muqdishona waxa weeye wadan magaalo ay ku nool yihiin, dad waxaystay, dadan waxaysan. Marka dadka waxaystahay wax aruursi iyo wax gadashada iyo qarash garaynta ay jibaari doonaan, taasina waxay saameyn doontaa suuqu waa ka falceli doonaa, oo waxa barayska iyo sicir barku kor buu aadi doonaa. Dadka aan waxba haysan ayay saameyn doontaa, dhibaatooyin baan u geysan doontaa.
Marka la xoraamiyo amniga iyo siyaasadda Soomaaliya, waxaa xilligan ku gadaaman mugdi badan sababo la xiriira doorashooyinka dabada dheeraaday iyo nabadgelyada oo aan xago badan ku taagnayn. Khubarada ammaanka ayaa mar kale marka la isku geeyo xaaladahan taagan walaac ka muujinaya amniga dalka bisha Ramadaan, sida uu tilmaamayo Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka Soomaaliya.
Sanadkan waxay ku soo aaday xilli doorasho waddanku uu ku jiro, waxaana kaloo jira hoggaanka ciidamada dhinac ay rabto ha noqotay oo aada u habacsan. Ciidamadii AMISOM oo waqtigoodii dhammaaday oo la leeyahay berri iyo saa danba ayay waqtigiina ku egyahay, go-aanka iyo maaragtay mas-uuliyadda ay qaadanayaanna ay aada u yaraa doonto. Tan kaloo jirtana waxa waaye siyaasaddii waddanka oo aada u qasan, madaxweyne xilkiisi dhammaaday iyo rasaare aan mas-uuliyaddiisa aqoon ayay maanta arrintii hoos joogtaa. Ciidamadii amniga cid xukunta lama yaqaano. Waxaa jiroo kale isku halleyn badan oo ka jirta ciidamada amniga. Dhinaca kale, Al-Shabaab waxay haystaan maaliyad iyo dhaqaale aysan hore u haysan jirin. Maanta waxaa suurtagal waa inay magaalada Muqdisho daafaheeda dagaal kafool-kafool ay u galaan, gaadiidka aftuugtaan, xerya ciidamada weeraraan. Marka Al-Shabaab waxay ku jiraan malxa 4-5 sano lasoo dhaafa markay ugu sarreeyeen ama ugu khatarta badnaa isku jirtaa Ramadaankan.
Marka dhan kasta laga eego, Soomaaliya bishan barakeysan ee Ramadaan maaha mid sahlan. Inkastoo ay tahay bil cibaado, haddana xaaladdu waa mid adag marka la eego amniga, siyaasadda iyo dhaqaalahuba. Guud ahaanna waxaa walaac ka muujinaya dadka.
Aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow, dhegeystayaal barnaamijkii bandhiga V O A toddobaadkan waa naga inta. Tan iyo kulantideenna dambana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Saara Ciidan Nuur oo inala socodsiinaysa barnaamijkaasi bandhiga V O A. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Inta badan xulka ciyaartooyda qaranka Soomaaliyeed guulo kama soo hoyaan tartamada qaaradda Afrika iyo weliba ciyaaraha saaxiibtinimo, hadaba maxaa u sabab ah in xulka Soomaaliya mar walba uu guuldarro kala soo laabto ciyaar walba? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah Ismaaciil Cali Xasan oo loo yaqaano Sidaani, tababaraha mid ka mid ah naadiyada ka dhisan magaalada Beledweyne, iyo Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal, guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Ismaaciil Sidaani.
Marka hore waan ku dhawaayay idaacadda VOA. Marka xigta waxaa la dhihi karaa waxa sababaayo mar kasta in Soomaaliya meel kasta aad ay guuldarro ka keento, waxaa jira waxyaabo isku xir la dhaho, ciyaartooyda in la isku xiray waajib ay tahay, oo wax isku xir aysan jirin oo la dhahay maanta markii la dheelayo bisha kowdeeda kale sitimaanka hor la isku yaro la war xulka qaranka la aadaya la isku yimaado, iyagoo u qalmaan dad matali kara Soomaaliya ay joogaan wadamada dibadda la aadayo ciyaartooy laga keenayo, kuwii la dhahay xaggaasi taga, kuwa Ismuqdisho mudnaay in la wado laga tagayo, kuwa kalena la isku geynayo, iyagoona isla qabsanin muddo shan bari gudahooda intereerin amase caalminta la siiyo. Haddana la dhihi karo wixii garoonkii gala sababtaasa keenaysa guuldarada.
Waa maadsanta Ismaaciil. Haye Cali, aniga ra'yi ahaanteyda waxaan qabaa guuldarada waxa keenaa waa un burburka waddanka jiro. Markii aan qiyaaso nimankan xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed awooddooda intay awoodaan iyo intay kari karaanay qabteen, laakiin culayska jira waxaa ahun dowlad laan waa jiraa waddankii oo kala xiran oo goboladii aan la tegi karin. Marka aniga waxaan qabaa oon burburka iyo maamul dowladda oona dhisnayn oo garab ayna keenin saan qaasi karo, iyo dhallinyaradii oo carbiyeysnayn inay qaranka u dheelaan ama ay isku diyaariyaan binay qaranka garab istaagaan, iyo waxaan ku sarayn karaa in xiriirka dhinaciisa xitaa oo xogo gaabiska uu ka jiro, laakiin markii loo fiiriyo oon waa burbur dowladeed marka jiro, sababta wadda markuu dowlad leeyahay oo waxaan qaadi karaa waddanka sidiisiaba dhaqaaqi leeya ma sportiska dhaqaaqi karo.
Okay, waa maadsanta Ismaaciil. Loo maqlaysaa Cali wuxuu leeyahay burburka guud ee dalka ka jira marka laga reebo dhalinyarada dadaal ay sameeyeen, ciyaaro badan ay ka qayb galeen, guulahay soo hoyeen.
Bilihii hore waxaa dhamaaday tartankii maamul goboleedada gobolka Banaadir, waxaa ka dhacay waa ujeeday, ciyaartooyda waxay soo bandhigeen waa ujeeday. Ciyaartooydaas maamul goboleedada ciyaaraya haddii niyadda loo dhiso la isku keeno, waxaan aaminsanahay inay xulka Soomaaliya meel fiican ay gaarsiin karaan. Sababtan taas u leeyahay, nin hadda dibad laga keenay oo waddanka marxaladda ka jirta aan ogeyn ayaa waxaa leeyahay qaranka matal, ninkii ku dheelayay daruufaha waddanka jiro iyo baahida kusoo sabraayay u qalmi maanta inuu go matalo qaranka Soomaaliya ayaa laga tegayaa, sababtoo laguma kalsoono ciyaartooydii professionaalkeeda Soomaalida waddanka jooga. Dibadoo kale, hadda waxaa arkaysaa waddanka Mareykanka saddexaa ka timid, Ingiriis afaraa ka imaatay, Sweden intaa ka imaatay, waa Soomaaliya inay qaranka matalaan waajib waa, laakiin waa loogu haboon yahay kuwa gudaha jooga ayaa ugu haboon oo wax kasta u sabra sababtoo jirto. Hadda horyaalka Soomaaliya waxaa arkaysaa koox keliya u ciyaareysa 23 ajnabi, marka taas looma baahna. Dadka yar oo mustaqbal kale oo wax bartay oo professional ciyaartooyda oo wax khibrada leh, hala jaanis hala siiyo xulka haloo matalo. Sida waxaan dareemeynaa waagii dowladda barsamaadka ay dhisneyd gobollada la aadi jiray ciyaartooyda qaranka laga keeni jiray, hadda maadaama aanan kalsooni lagu qabin gobollada in la aado, waxay ku soo aroortay gobolka Banaadir bas in laga qaado ciyaartooydii dibaddana qaar laga keeno. Sabab marka waxaa loo baahan yahay waqti dheer in la geliyo maamul gobollada, hadda waa la tegi karaa sababtoo gobollada oo dhan nidaam sports uu ku jiraa, in la tago la dhaho inta mateli karta qaranka Soomaaliya keena 6 bilood 7 bilood la xareeyo, intii markaas loo arkay in qaranka Soomaaliya mateli karta laga dhexbeeyo.
Okay, Cali waa maqlaysaa. Ismaaciil wuxuu leeyahay haddii loogu talagalo waxba la qaban karaa, laakiin waana loogu talagalin in sportiska Soomaaliya sare loo qaado.
Waa san qorta Ismaaciil, aniga ra'yi ahaan waan iskhilaafsanahay, sababtoo aniga waxaan aaminsanahay intii karanka in la qabtay oo waxbaan laga yareysanbo. Ninkan hadda u dhashay Banaadir oo kale ka dheelaa ama ka dheelaa gobollada oo kaleeto, horta gobol maba la tegi karabo, maamulka jiro iyo cilladaha jira iyo nidaam la-aanta ayaan ku qiyaasi karaa. Laakiin markii Banaadir loo fiiriyo, waxay noqon kartaa sportiska inuu noqday caasimada Banaadir ha ku ekaado, laakiin ninkan ajaanibi oo banaa ninkan laga keenaa wadamada ajaanibte inuu yahay nin baasaboor leh oo xitaa waxaan qiyaasi karaa oo meel kastoo la wadi karo lagu mari karo. Hadda ciyaaryahan markii la dhaho ninkan ciyaaryahan lacab waa inuu baasaboor lehan laga yaabaa, inay cilladu jirtaa laga yaabaa, inay waaridkii waddanku iska taqaano oo cillad badan yahay inuu galin oo baxaa laga yaabaa, in xitaa dhallinyarada hadda la qaadahay noqdaana laga yaabaa kuwa ku dhuunta markii la geeyay meesha oo la yiraahdo ciyaartan dheela inay soo laamwaayo hadda biri ay ka noqotaa laga yaabaa ciyaaryahanada kantar ah oo lama hayo waa dhuuman karaan, dadku waa iska taqaanaa, dadkeena waa iska buufis jecel yihiin. Marka waxaa waaye waxaan qaasi karaa aniga, horta waa jiri kartaa cilladan dhaliisha ahoo in gobollada la tago waa lagu dhalin karaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed, kaas gaabiskeeda waa lagu dhalili karaa, laakiin arimaha jiro dadkan dibadda laga keenaa oo dheelaane waa waxa laga maarmo waa dad wadan ku dhasho dad laga xiga ma nigaadu professional yahay oo naadi dibadda jiro uu dheeli ka uu dheelo ama wadamada uu joogo ku dheew ka dheelo wadanka qarankiisuna uu dheelo ma dhibaato ma leh dadkan hadda qaramadoodu u dheelo sidii England oo kale u dheelay oo Ubalkii Italy oo kale u dheelo waa niman naadiyaashu dheelo marka dadkan qurbaha laga keeno waa dad naadiyaal u dheelo dad banaan jooga ma aha amisanahay marka waxaan waa la gaaraa hadda maalintan bilaabay xariir kubad cagta Soomaaliyeed meesha tagnaa meelka qurxan uu taagan yahay hadda kulankii Zimbabwe Israelabka oo kaleeto hali ibraan ugu badnay laa kulanka dambo farsamada cilad farsamada oo ka timid tababaraha dhinacis saddex ayaa nagala badiyey marka waa kabsanayna hadda waxaan marahaynaa abiga hal iyo waa soo dhowaanhaynaa mar aan todobaahin waa iska jirtaa afar nagala badinaya
Ismaaciil waxaan daraasanahay Cali waxuu dahay kulankaas cilad farsamaa nagala badiyey ma nagala badinay awood meesha ka jirtay ahayd waxaan daraasanahay inta hadda labada sano aan soo dhaafnay aan ciyaarnay waxaa naga badiyey Jabuuti waxaa naga badiyey Ethiopia waxaa naga badiyey Tanzania waxaa naga badiyey Zambia habeen hore ugu dambeysay waxaa naga badiyey Oman sababtoo ah waxaan saari karnaa daliisha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo aan fiirinaynin waxyaabaha uu u baahan yahay qaranka in maanta lagu kaabo oo fiirnay waxaan daraasanahay waxaa loo dhibaa qaranka Soomaaliya nin ajnabi ah oo ciyaartoydii isfahmi karin ama qof Soomaali oo luqadiisa aan fahmi karin waxaa dareemaysaa ciyaartoy qurbaha laga keenay ayaa ninkan luqadii asaga uu leeyahay kula hadlayo saaxiib la noqonayo asagoo ka mudan booskan inuu hebel ka ciyaaro oo dareemaysa hoteelka inuu asaga qol uu galaayo la shuureynayo u dhahay aniga uu dalbanayo xataa ciyaareenkaas u dhahayo macalinkii waana iga dhigta aniga kabtankii hogaaminaya qaranka marka qaranka heerkaas ma taagno waxaan dareensanahay in waxyaabaha hadda dib u dhaca qaranka Soomaaliyeed markasta uu imaanayo ay ka mid yihiin xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waayo sababtoo ah waxaa la aamini karaa dhalinta Soomaaliyeed oo waxbartay ama macalimiintii hore ama kuwa hadda da'da yar sida Axmed Tahliil oo kale Daadir Amiin Daada oo kale waa niman waddanka intii burburka ka jiray soo joogay waxna soo bartay marka waxaan aaminsanahay in markaas hadii loo dhiibo macalimiinta qaranka Soomaaliyeed ama xataa xibin laga dhigo in qaranka Soomaaliyeed meel fiican uu gaari karo liskana dhaafo dadkan ajaanibtoo la aaminayo waddan hadduu sidiisa wadadka asaga iskale is aamin heer ma gaaray waxaan dareensanahay cumar yarkii hadda qurbaha ka yimid hadda sababta hadda loogu soo tagay magaalo karo ninka ugu muhiimsan ee qaranka inuu hogaamiyo ahay waa laga soo tagay waxaan kaloo dareensanahay ninka Soomaali laacibka ugu fiicnay xasaasi in laga soo tagay sidoo kale Atosha laga soo tagay waa ciyaartan professional oo Soomaali maanta mateli karo Muqdisho loogu soo tagay dad kaloo u qalmin booski iyaka ay lahaayeen ayaa dibadaha laga keenay habeenka ciyaartu way fiirsanayeen meelaha ka qaldaneed xitaa anaga iska dhaafay ilmaha garanayaan marka waxaan leenahay waxyaabaha dhaliisha xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa aniga markasta eeda saaraya
haye Cali xasaasi niman uu sheegay qofka maaha qaranka inuu maalin kasta taagnaado waa inay da' yar bedesho waa inuu haddii waa duqoobi karaa qofka waa dhaawacmi karaa markasta inuu taagnaado maaha kalabaadoo waxaan waa aniga aan ku daraho ninkan saaxiibka Ismaaciil anu waxaan qabaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed maanta waxaan u sheegayaa in 18 gobol Soomaali xorriyad la siiyo waxa la dhowrta maamul goboleed dib kugu badan maamul goboleed iskale sababtoo waxa arkaysaa hadda waxa gala koonfur galbeed oo kale waa saddex gobol oo professional ah waa saariin hal maamul goboleed laga rabaa marka waa aidan dhakaasan dhaliil waa noqon kartaa iyo caqabad ku noqon sports hormarkiisa marka waxaan u rajaynayaa xiriirka inay hadda wareegaan gobolada wax ka raadiyaan laakiin intaan waxaan aaminsanahay xiriirka intay qaban kareen waa qabteen oo maanta meel laga dhaliilo iyo meel oon hadda oo malaha laakiin in la raayi la dhiiro geliyo la garbis taago oo wixii ku qaldiyeen la tusoo la saana ku qaldantiin san waxyeela aydan waa shaqeynaysa laakiin meeshii meel ka roon inay joogaan aaminsana maanta
waa maasantahay Ismaaciil maxaa sidee ugu dambeyn sida wax lagu wanaaji karo
horta waxaa wax lagu wanaaji karaa qofka bini'aadamka inuu waxyaabaha meeshii ka jira marka hore uu asiibo hadda Cali wuxuu leeyahay xiriirku wax badan ay qabteen annaga hadda waxaan joognaa khaasatan gobolka Hiiraan degmada Baladweyne xiriirka Soomaaliya wax ay noo qabteen ma jirto gobolada Soomaaliya waxaa ognaa garoon kasta waxaa u furan garoon ruuga oo ismaamula loo saaray annaga garoonkeena laqayn oo maanta wax dayactir iyo midna ma ka samaysno sababta keenaysana waa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed awalan markasta gobolada Soomaaliya tartan ay ka qabtaan agabay geeyaan shaqaalay u diraan gobolka Hiiraan maalintii dowladda dhacday ilaa hadda xiriirka Soomaaliyeed waxyaabaha uu liidayo u soo fiirilay horta aniga ma garan karo laakiin waxaa u sheegayaa Soomaalida Hiiraan waxay ku jirtaa dadkii sportska Soomaaliya taariikhda loogu cabsoon jiray hadda baladweyne annaga og dad heer qaran mateli karo ay joogaan aan ognahay aan gobolada laga tagayaa Cali hadda wuxuu dhahay waxaa loogu tagay dhalinyaradaas xagga da'da waxaan dareensanahay dadkaas dadka hadda la dibadda laga keenaa ka da'weyn
sida hadda ninka kabtanka hogaaminaya habeenkii da'diisa waa qiyaasi karnaa, ninka undisha uu wata waa qiyaasi karnaa, ninka tareega duwaha ee ciyaara inta da'doodu iyo nimanka hadda laga tagay Muqdisho naadiyasha saraada ka ciyaara da'doodu intaba waa anaga waa qiyaasi karnaa. Intaasna waxay ku timid ogaansho la-aanta iyo garasho la-aanta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ay leeyihiin dhaliishana ani iyo kaansiinay. Nimanka dibadaha ka imaado waa niman dhaqaalo wato oo boorsada lacag ugu jirto, xitaa macalinka iibsan karo isku dayi karo inay boos leen ab ay noqdaan, waayo nimanka ni Muqdisho laga waday maanta alyoomkiisa raadsanayo haddii Cumaan oo kale la geeyo hoteelkii wuxuu rabaa service waxyaabaha aad ku adeegata daada haysanin waa in lagaa tagaa, marka nin dhaqaale haysto la raadiyaa, sababtaasna xiriir kubadda cagta ee Soomaalida keenay.
Waa maadsantaha Ismaaciil Cali. Ugu dambeyn
waa anigu waxaan dhihi lahaa horta xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed in arintaa wax laga bedelo, horta dhaliisha waa la yeelan karaa, binaadan qof aan dhaliil lehen male. So Ismaaciil sheegana waa sax, oo horta qof dibadda ka yimaaday iyo qof dalka joog marka la kala wado waa kala qurxantaha, laakiin dalka aniga horta muhiimadda mudnaanta in la siiyo dadka gobollada u dhashay. Waxaa dheeri wuxuu soo jeeday inaan gobolka Hiiraan maadaama annahay aanan dheerigelintaas hayn, waa saxaydane oo xariirka kubadda cagta dheerigelintaas iyo garbistaagii gobollada iyo mudnaanta aan ku lahayn ma ka hayno. Haddana saastaa ma dhaliilayno, waxaan leynaha oon maalinmaalma meela la gaara oo meeshan waxaa hal maalin lama wada guuri karee. Ka kaloo dheeriga waxaan leeyahay xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed anigu waxaan ray ahaan qabaa 18 gobol ee Soomaaliya in koobka loo qabto, xulka laga dhex raadiyo, oo dhalinyaro muhiima laga heli karaa, oo laga dhex baadi gooba dadkii xulka qaranka Soomaaliyeed matali. Hadda markii la dhaho maamul goboleedka loo qabanaa koob, lacagta ku bixla 18 gobol oo isku meel, sababtoo waxaa misan xitaa maanta dil 18 gobol gobol walba haysoo qalabeeyo haysoo fangareeyo laakiin ciyaarta u yimaado inuu baxsan karo. Marka aniga waxaan ku dari lahaa in 18 gobol si loo socodiyo tartamankii dadkii qaranka Soomaaliya laga heli jiray sidii waagii barsamaadka in dib loo nooleeyo. Waana waxaan hadda dhaliisha kalan raacin in waxaa in tababaraha janibta ka nagal dhaafo ciyaaryahanada waddanka u dhalata fursad la siiyo dhalinyarada.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Ismaaciil Cali Xasan Sidaani iyo Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqne oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada. Waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaa nala socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan.
kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaartana dhegeysanaysa meel kasta ood caalamka ku sugan tihiin. kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdona. waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo anigu waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aan ku bilownay Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha Ukraine oo walaac ka muujiyey ballanqaadka uu Ruushku ku sheegay in uu si weyn u yareynayo howlaha milatari ee ay ciidamadiisu ka wadaan waqooyiga Ukraine. waxaanu sheegay inaanay dadka reer Ukraine ahayn dad la siri karo oo ay sii wadayaan difaaca ay ku jiraan.
Cabdixaafid oo fariin uu ku duubay muuqbaahiye ayuu madaxweyne Zelenski ku sheegay Arbacadii in dadka reer Ukraine ay wax badan ka barteen 34 maalmood ee uu Ruushku duulaanka ku ahaa dalkiisa iyo 8 sanadood ee u dambeysay ee dagaalku uu ka socday gobolka Donbas. waxaanu intaasi raaciyay in natiijo la taaban karo uun la aamini karo. wasiir ku-xigeenka difaaca ee Ruushka Alexander Fomin ayaa sheegay sida wargeysku daabacay wadahadalladii Istanbul kadib talaadadii in ay Moscow rabto in ay kordhiso kalsoonida labada dhinac, abuurto shuruudo sax ah oo lagu hago wadahadallada mustaqbalka, iyo in la gaaro ujeeddada ugu dambeysa ee heshiis nabadeed oo laga helay Ukraine. waxaa kaloo wasiir ku-xigeenku sheegay sida uu wargeysku daabacay in Moscow ay joojin doonto dhaqdhaqaaqyada military ee aagaga ku dhow Kiev.
Falastiin ee madaxweynaha Ukraine oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inuu cadowgu weli ku jiro dalkooda oo ay duqeynayaan magaalooyinkooda. magaalada Mariupol weli way go'doonsan tahay ayuu yiri. gantaalada iyo duqeymaha cirku weli way socdaan. tani waa xaqiiqda jirta. madaxa ciidamada Ukraine ayaa toddobaadkan sheegay in wararka sirta ah ee ay helayaan ciidamada Ruushku ay ka baxeen degmooyin yaryar oo ku dhow Kiev, laakiin unugyo yari ay baxeen ayna u muuqato xeelad dagaal. waxa kale oo uu sheegay in Ruushku doonayo inuu majaraha habaabiyo hoggaanka milatariga Ukraine. ra'yigan ayaa sida wargeys ku daabacay iyaguna waxa qaba xeeldheerayaasha dagaalada diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo hoggaankooda iyaga oo sheegay in ciidamadan kooban ee aag bedelanaya uu ruushka ku qarinayo iska caabinta weyn ee uu kala kulmay duulaankii uu ku qaaday ukraine.
Cabdixaafid oo wargeyska the daily sabax ee kasoo baxay dalka Turkiga ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa laamaha socdaalka ee Britain oo toddobaadkan qabtay 500 oo muhaajiriin ah oo isku dayaya inay u soo gudbaan Britain. 395 qof oo ka mid ah muhaajiriintaasi ayaa ciidamada ilaalada Britain waxay ka samatay bixiyeen 12 dooyood oo ay la socdeen, halka Faransiiskuna uu qabtay 101 muhaajiriin ah. Tan macnaheedu waa sidoo wargeysku daabacay in ilaa iyo bilowgii sanadkan ay 4,500 oo muhaajiriin ahi ay Faransiisku uga soo gudbeen Britain. Muhaajiriintan oo soo gaaray magaalo xeebeedka Kent waxaa ku jiray caruur mid ka mid ah oo gabar yari ahayd aanay sidan kabo. Wasiirka cadaaladda Britain ayaa sheegay inaan la aqbali karin tahriibayaasha soo badanaya ee kasoo gudbaya biyomareenka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska oo ah mid khatara.
Falastiin wasiirka ayaa sheegay in ay kaliya oo tahay in ay jabinayaan shuruucda u taala laamaha socdaalka, laakiin waxa kale oo culays ay saarayaan ayuu yiri dadka bixiya cashuurta ee dalka Britain naftooda oo ay khatar gelinayaan iyo in ay dhaawacayaan in la caawiyo dadka qaxoontiga ah ee sida sharciga waafaqsan u imanaya Britain. Wasiirku waxa kale oo uu sheegay sida uu wargeysku daabacay in saraakiisha laamaha socdaalku ay baadigoob ugu jiraan dadka magafayaasha ah ee muhaajiriinta soo tahriibiya, waxaana dambi maxkamad la geyn doona noqonaya dadkaasi kusoo gudba qaab aan waafaqsanayn shuruucda dalka. Magafayaasha la qabta ayay dowladdu doonaysaa in xaligooda laga dhigo xabsi dayn.
Wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa booliiska London oo 20 qof u ganaaxay xafladihii uu ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo shaqaalihiisu ay ku qabteen London xilligii lagu jiray xayiraad ee xanuunka COVID-19. Waxaana ay booliisku sheegeen sida uu wargeysku daabacay inay weli jiraan baaritaano ay wadaan oo dad kale lagu ganaaxi doono. Booliiska ayaa xaqiijiyay inaanay shaacin doonin dadka la ganaaxay, inkastoo Boris Johnson uu sheegay inuu caddayn doono haddii la ganaaxo. Cabdixaafid oo dadka kasoo horjeeda xafladahan uu qabtay ra-iisul wasaaruhu xilli dadweynaha Britain ay ku jireen xayiraada la xiriira xanuunka COVID-19 iyo xubno ka tirsan xisbiga talada haya ee Conservative-ka ayaa sheegay in ay haboon tahay haddii ra-iisul wasaaraha lagu ganaaxo inuu jabiyey shuruucdii dalka u taalay waagaasi inuu xilka iska casilo.
Falastiin ee siyaasiyiin badan iyo saraakiil dowladda ka tirsan ayaa baaritaan lagu sameeyey inay jabiyeen shuruucdii ay iyagu dejiyeen ee xilligii xanuunka COVID-19 ay xayiraaduhu saarnaayeen. Booliiska ayaa su-aalo qoraal ah u diray 100 qof oo ra-iisul wasaare Boris ku jiro, waxaanay wareysiyo gaar ah la yeesheen iyaga oo digniino la siiyey dad badan oo qayb ka mid ah baaritaanka ay ku wadaan. Booliisku waxa uu cadeeyey in 20 qof iminka la ganaaxay, welina ay hadhay baaritaan ballaaran oo ay ku hawlan yihiin. Waxaana dhici karta sida wargeysku daabacay in mas-uuliyiin kale la ganaaxo mustaqbalka dhow. Xafladan oo loogu yeeray ceebtii Partygate ayaa cadaadis aatay dowladda Boris Johnson, laakiin waxaa cadaadiskaas dhimay duulaankii uu ruushku ku qaaday Ukraine. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabinayna barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Falastiin Axmed Imaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intaynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Gabagabadii idaacaddeena ayaan kusoo dhownahay. Marka horese ballaadin dulmaro qodobada wararka caalamka u door karoona. Qiimaha shidaalka caalamka ayaa aada hoos ugu dhacay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Maraykanku uu qorsheynayo in uu qaado tallaabooyin cusub oo lagu dhimayo qiimaha sare u kacay ee shidaalka. Maamulka madaxweyne Biden ayaa lagu soo warramayaa in uu ka fiirsanayo inuu sii daayo ilaa 180 milyan oo foosto oo saliid ah bisha soo socota, bilaha soo socda iraada, kuwaasi oo qeyb ka ah kaydka shidaalka istraatiijiga ah ee Maraykanka. Haddii la xaqiijiyo, ay arintan waxay noqonaysaa shidaalkii ugu badnaa ee Maraykanku uu kasoo saaro kaydka shidaalka istraatiijiga ah tan iyo markii uu abuuray sanadkii 1947. Dagaalka ka socda Ukraine ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay qalalaase ka abuuray suuqyada shidaalka adduunka iyada oo laga cabsi qabo in saadku uu hakad galo. aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay marin habaabiyeen la taliyayaashiisa oo aada uga cabsoonaya inay u sheegaan sida uu u xun yahay dagaalka Ukraine. Sirdoonka Britain ayaa sheegay in niyadda ciidamada Ruushka ee ku sugan Ukraine ay hoosayso islamarkaana ay la ildiran yihiin qalab la'aan, taasi oo mararka qaar keenta in askartu ay diidaan inay u hoggaansamaan amarka. Aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo ayaa sheegay in Putin sidoo kale lagu wargelin amaba aan loo sheegin saameynta buuxda ee cunaqabateynta lagu soo rogay dhaqaalaha Ruushka. Kremlinka Ruushka ayaan weli wax faallo ah ka bixin qiimeyntan la sameeyey. Halkaad nagala socotaana waa lantaf Soomaaliga idaacadda v o a. Haatana intaynan hawada ku isku macasalaamin, aynu ku sii wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay.
Iyo wa adilahay
heeskaas ayaa kusoo gabagabayna baahinteenii idaacadeed sida tooska idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tani kulan dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.